Nousimme täällä Visbyn museossa toiseen kerrokseen esihistorialliselle osastolle ja heti tässä oven vieressä on mielenkiintoinen kohde, jonka ääreen pysähdyimme. Siinä on yhdestä puusta koverrettu vene. 4,5 metriä, sanoo tuo vieressä oleva taulu.
Joo, tässä on haapio. Kreikkalaiset kutsuu tätä nimellä monoksyla, eli yksi runkoinen puu. Tarkoittaa tällaista, justiin tällaista kanoottia. Viikingitkin käytti näitä, kun ne Dnieprin linjaa meni Mustalle merelle, kun siellä koskissa ei pärjätty merikäyttöön suunnitelluilla viikinkilaivoilla. Tämä oli kätevämpi kantaa. Mutta tässä on tehty hyvin mielenkiintoista kokeellista arkeologiaa. Ensinnä on tutkittu, että mistä puusta nämä gotlantilaiset on omat haapionsa kivikaudella tehnyt. Täällähän on asuttu 8000 vuotta ja jotenkin tänne on pitänyt päästä. Ja haapiohan on varsin onneton avomeriolosuhteissa ja tässä meillä onkin sen erityinen avovesiversio, joka tunnetaan myöskin Tyynältä valtamereltä. Eli tässä on tämmöinen apurunko tangoilla työnnetty tuonne sivulle vakauttamaan tätä yksirunkoista pientä ruuhta.
Eli ikään kuin katamaraani käyttää samanlaista tekniikkaa, jossa on vakautta antava ikään kuin toinen alus vieressä.
Niin, joskus voidaan tällä tavalla sitoa toisiinsa kaksi haapiota ja saada aikaan tämmöinen symmetrinen katamaraani, joka on hyvin vakaa ja merikelpoinen. Tässä taas tämä toinen runko on pelkkä suikulaksi veistetty hirsi, eikä sillä ole mitään muuta tehtävää kuin vakauttaa tätä yhtä haapiota tässä. Mutta tässä on tehty pidemmälle menevää tutkimustyötä, josta ehkä muutama sananen. On ensinnäkin selvitetty se, että tammesta ei saa edes tulen avulla kivikauden työkaluilla haapiota aikaiseksi, niin kuin aikaisemmin jotkut tutkijat on esittänyt, vaan pitää käyttää pehmeitä lehtipuulajeja. Tässä tapauksessa tutkijat on päätyneet lehmukseen ja poppeliin. Suomen kielen sana haapiohan sanoo jo selvästi, että mistä on kysymys. Kuitenkin löydetyt haapiot on usein noen peittämiä, ja sille on nyt löytynyt uudenlainen selitys. Haapion pehmeä puu pitää kovettaa tulen avulla, että se pitäisi vettä eikä halkeisi avovesiolosuhteissa. Se ei siis liittynytkään siihen varsinaiseen veneen ontoksi tekemiseen, vaan vasta tähän viimeistelyvaiheeseen. Kun sisävesillä, mitä täällä Gotlannissakin on muuten ollut paljon aikaisemmin, täällä on ollut varsinainen tämmöinen luonnon pikkujokien verkosto, jokien yhtymäkohtina on ollut sitten järviä ja soita. Laidalta toiselle on päässyt oivallisesti tällaisella yksirunkoisella haapiolla.
Niin tämän saaren halki siis.
Muun muassa. Niin niissä käytettiin tasapohjaista mallia, joka on sitten helppo vetää kannaksen yli ja niin edelleen. Se seisoo hyvin tanakasti kuivallakin maalla. Mutta avovedessä käytettiin pyöreä pohjasi ja siinä on selvä ero. No sitten, jotta saataisiin selville se, että onko todella tällaista voitu täällä käyttää, niin tällaiset tehtiin. Toinen oli 4,5-metrinen koekappale ja toinen oli 8-metrinen. Ja esimerkiksi tämä 8-metrinen, niin se oivallisesti 6 miehen melomana lähti täältä Itämeren yli, Etelä-Ruotsiin ensin ja sieltä Tanskan maalle ja sieltä Pohjois-Saksaan. Ei mitään ongelmia. Ja nyt näyttää siltä, että tällainen kulkuneuvo on mahdollistanut varhaisen merikaupan, esimerkiksi meripihkakaupan, mutta esimerkiksi Gotlannin olosuhteissa niin tänne tuotiin myöskin piikiveä Tanskasta, erilaisia ihmispatsaita, pieniä ihmispatsaita Ahvenanmaalta, Suomesta, Virosta. Ja sitten yksi semmoinen tosi kumma piirre täällä, jauhin kivet tuotiin Pohjois-Ruotsista. Siellä on jotain erityistä liuskekiveä, jota on käytetty Gotlannissakin yleisesti kaikkina aikoina, vaikka täältäkin löytyy melkein vastaavaa kiveä. Mutta siis näin jo kivikaudella tavara kulki. Tämä on mun mielestä tosi riemastuttava juttu, kun tällä tavalla näin pitkälle on päästy kokeilemalla ja miettimällä asiaa. Ja on hämmentävää nähdä tuossa yläpuolella kuva sitten tuolta Polynesiasta tämmöisestä Tyynen valtameren outrigger-kanootista. Se on varsin samannäköinen.
Nyt olemme Roomassa ja erään luostarin raunioilla. Tässä katselemme ympärillä viheriöiviä niittyjä ja korkeita puita. Ja sitten tuossa on aika paljon lehmiäkin laitumella ja osa aitauksessa. Että näin Roomassa. Tosiasiassa olemme paikassa, jonka Gotlannin asukkaat ääntävät Rooma, kirjoitetaan Roma. Ja tämä on keskellä saarta ja luostari, jonka raunioita katsellaan, on vuodelta 1164. Jäljellä on siitä osa kirkkoa ja sitten jäännöksiä kahdesta siipirakennuksesta. Nykyisin tämä on teatterikäytössä. Tänäänkin täällä on myöhemmin illalla teatteriesitys. Koko kesä esitetään Shakespearen näytelmää.
Tämä on Gotlannin saaren esihistoriallinen ja historiallinen hallintokeskus. Täällä kokoontuivat saaren vanhimmat päättämään kaikista tärkeimmistä asioista ja se perinne siirtyi eteenpäin sitten Gustav Vaasan perustamalle kuninkaan kartanolle ja edelleen sen jälkeen sitten kuvernööri asui täällä.
Tässä paikassa keskellä saarta on sopiva kertoa se, mitä Gutasaga sanoo Gotlannin perustamisesta ja aivan alkuvaiheista. Saagan mukaan Gotlannin löysi kaikkein ensiksi mies, jonka nimi oli Tjelvar. Tuohon aikaan Gotlanti oli kytköksissä pimeisiin voimiin niin, että aina päivällä se vaipui mereen ja yöllä se kohosi ylös. Mutta tämä mies Tjelvar toi tulen saarelle. Ja sen jälkeen saari ei enää vajonnut. Jonkinlainen valon tuli oli syttynyt täällä. Saaga sanoo edelleen, että Tjelvarilla oli poika, jonka nimi oli Haavde. Ja Haavdella oli vaimo, jonka nimi oli Viittasäärna. Nämä kaksi olivat ensimmäiset, jotka rakensivat asuntonsa Gotlantiin ja asuivat siellä. Ensimmäisenä yönä, kun he nukkuivat yhdessä, vaimo näki unen kolmesta käärmeestä, jotka olivat hänen rinnassaan yhteen kietoutuneina. Ja hänestä tuntui, että ne liukuivat ulos hänen rinnastaan. Ja sitten vaimo kertoi miehelleen tästä unesta.
Hän oli varmasti aivan kauhuissaan. Aviomies tulkitsi vaimonsa unen tällä tavalla. Kaikki on sidottuna ympyröiksi. Tästä tulee viljeltyä maata ja meille tulee kolme poikaa. Tämähän on tuttu teema yhdestä kuuluisasta kuvakivestä, jossa on käärmeitä pitävä nainen ja sen yläpuolella kolme toisiinsa kietoutunutta käärmettä. Eräänlainen Gotlannin symbolikuva siis. Isä Hevde antoi pojille nimet jo ennen kuin he olivat syntyneet. Guttesta tulee Gotlannin omistaja, Graip tulee olemaan toinen ja Gunjauf kolmas. Siis vaan vanhin poika perii.
He kuitenkin jakoivat sitten tämän Gotlannin kolmeen kolmannekseen niin, että Graipper vanhimpana sai pohjoisen kolmanneksen, Gutte keskimmäisen. Ja sitten nuorin sai tämän eteläisimmän kolmanneksen. Gutasaga jatkaa, että sitten kansa lisääntyi. Se kansa, joka polveutui näistä kolmesta. Ja se lisääntyi vuosien saatossa niin paljon, että maa ei voinut ruokkia heitä kaikkia. Silloin he vetivät arpaa tai arpoivat maasta pois joka kolmannen miehen ja kaikki saivat oikeuden ottaa mukaansa kaiken sen, mitä omistivat paitsi ei maataan. He kuitenkaan eivät halunneet lähteä pois saarelta, sen sijaan he muuttivat Tursburgen nimiseen linnaan, Tuurin linnaan siis, ja jäivät asumaan sinne.
Tursburgen sijaitsee Gotlannin saaren itärannalla. Se on Skandinavian suurin muinaislinna. Se on ajoitettu roomalaiselle rautakaudelle ehkä noin vuoteen 300 jälkeen ajanlaskun alun. Se on saanut nimensä siitä, että siellä on luola, Svartstau, eli musta asunto, jossa selitetään, että Tuur itse oli asunut. Siis tämähän vertautuu suoraan siihen tilanteeseen, mikä tunnetaan Kreetan saarelta, jossa Zeus asui Iidavuoren luolassa. Tämä luonnon muodostama linnake on noin 50 metriä korkea ympäristöään ylempänä, mutta yksi sivu siitä on vähän loivempi ja siihen on pitänyt rakentaa sitten 2 kilometriä pitkä jättiläismäinen muuri, joka yhä on paikotellen 7 metriä korkea ja 24 metriä leveä. Eli tämä on noin 4 kilometrin laajuinen alue ja sinne olisi helposti mahtunut vaikka koko Gotlannin asujaimisto.
Ehkä siinä kävikin niin, että tätä pakolinnaa olisi tarvittu muihin tarkoituksiin, eikä tämän arpomalla pois lähetetyn joukon asuinpaikaksi. Sillä Gutasaga sanoo, että maa ei halunnut sietää tätä ja nämä maanpakoon arvotut ajettiin sitten pois Tursburgenin linnakkeesta. Sieltä he menivät Fårön saarelle, asettuivat sinne, mutta eivät voineet ruokkia siellä kuitenkaan itseään.
Fårön saari on Gotlannin pääsaaren pohjoispuolella välittömästi sijaitseva pienempi lisuke, jossa on pikkasen eri murre kuin tässä pääsaarella.
Niin, täällä paikalliset sanovat, tuossa juttelimme taksinkuljettajan kanssa, että tuolla aivan pohjoisessa, siellä puhutaan kieltä, joka muistuttaa riikinruotsia, kun tämä gotlannin kieli ei muuten sitä kovin paljon muistuta.
Niin, tämä muistuttaa yllättävän paljon suomen ruotsin kieltä, erityisesti saaristoruotsia.
Mutta jatketaan vielä hetken näiden maanpakoon ajettujen kohtaloiden seuraamista. He lähtivät Fårösta erääseen saareen Viron rannikolla, Eestin rannikolla, ja se on nimeltään Dagö, ja asettuivat sinne ja rakensivat linnan, josta yhä Gutasagan mukaan on jälkiä. Eli siitä oli jälkiä 1200-luvulla, johonka Gutasaga varmuudella ulottuu.
Niin, tämä Dagö tarkoittaa hiidenmaata.
Kävi kuitenkin niin, että he eivät voineet sielläkään oleskella ja jatkoivat sitten eteenpäin virtaa, jonka nimi on Väinäjoki. Ja he menivät jokea ylös Venäjälle ja siitäkin eteenpäin niin kauaksi, että saapuivat Kreikkaan. Siellä he pyysivät kreikkalaisten kuninkaalta saada asettua asumaan. Kuningas lupasi ja hän luuli, että kyseessä olisi vain kuukauden pituinen aika. Mutta kun kuukausi oli loppumassa, hän halusi ajaa pois nämä gotlantilaiset. Kävi kuitenkin niin, että sitten hänen puolisonsa, niin hän sitten sai puhuttua kuninkaan ympäri, niin että nämä gotlantilaiset saattoivat sinne jäädä.
Jos katsotaan, että mistä historiallisesta tapahtumasta tässä kerrotaan, niin tarjoutuu muutama vaihtoehto. Täällä Gotlannissa tunnetaan tällainen totaalikato, täydellinen tuho. Kaikki 1500 roomalaisen rautakauden suurta hallitaloa tuhoutuu kerralla ja niitä ei asuteta uudestaan. vaan sitten kun uutta asutusta tulee, merovinkiajalla erityisesti, niin se asettuu ihan toisiin paikkoihin ja siinä on ihan selvä kulttuurikatkos. Eli tällainen tuho tapahtuu joskus 500-luvulla, vuoden 500 ympärillä. Sitä ei ole pystytty selittämään, että mistä tässä on kysymys, mutta kuitenkaan vanhat asukkaat ei tullut enää tänne takaisin. Varhempia mahdollisia matkaanlähtöajankohtia on sitten myöskin muutama tarjolla. Tiedetään, että gootit vaelsivat Mustanmeren alueelle, kreikkalaiskaupunkien alueelle siellä jo 180-luvulla jälkeen ajanlaskun alun, siis Markomannisotien aikana. Silloin oli vaikea ilmasto ja sen ymmärtää, että tällainen ilmastopulssi olisi työntänyt heidät sinne. 200-luvun puolivälissä gooteista tiedetään, että he raivosivat ympäri itäistä Välimerta aina Kyprosta myöten. Tuhosivat muun muassa Ateenan, Efesoksen, Nikomedian ja yrittivät tuhota muun muassa Konstantinopolia, joka siinä vaiheessa vielä oli tosin nimeltään Byzantion ja niin edelleen. Suunnaton goottien hyöky sinne Välimeren alueelle, jolla tuli olemaan hyvin suuri vaikutus. Kolmas tämmöinen roomalaisiin kohdistunut aalto tulee sitten 300-luvun puolivälissä. Se johtui sellaisesta valtavasta kuivuudesta, johon kuoli esimerkiksi Atlasvuorten elefantit tuolla Pohjois-Afrikassa, joka aiheutti sen, että hunnit lähti tuolta Keski-Aasiasta, kun laitumet kuoli ja tulivat tänne Eurooppaan. Siinä olisi niin kuin hyvä ilmastosyy myöskin lähteä täältä liikenteeseen. Se, mikä tässä on hienoa tässä kertomuksessa, on, että se näyttää sisältä päin, että mikä on kansainvaelluksen logiikka, mille se perustuu, kuinka kaikki tapahtuu. Tämä on harvinaista tekstiä, tosi, tosi hieno teksti.
Ja Guttasaaga sanoo edelleen siitä tilanteesta, että he siis saivat asettua sinne ja asuvat siellä edelleen. Ja vielä nykyäänkin on heidän puheessaan jälkiä meidän kielestämme. Näin oli siis 1200-luvulla.
Vielä 1700-luvun loppupuolelta tiedetään Krimin niemimaalta, että siellä puhuttiin goottia. Että olisiko tässä kysymys samoista porukoista? Tullaan sitten lopuksi vielä Suomeen tämän asian kanssa. Meillähän on siellä vähän samanlainen tarina Helsingistä, Sibbestä ja Borista, jotka rakensivat Uudenmaan rannikolle Vartiokylän muinaislinnan Helsinge, Sipoon, Hiittoon, Storengsholmenin suuren saarilinnan rakensi Sibbe ja sitten Porvoon linnavuoren mukaan olisi Bori rakentanut. Onkohan tässä jotain sukulaisuutta tähän kolmijakoiseen gotlantilaiseen perustamistaruun ja tähän karkottamistaruun? Muistettakoon sellainenkin jännä juttu, että Suomen kuninkaan kartanot hallinnoivat kolmea pitäjää. Tällainen tieto on tuolta Satakunnasta päin. Olisiko siinä myöskin tällainen kolmijakoisuus, gotlantilaistyyppinen kolmijakoisuus taustalla?
Ja tähän voi vielä lisätä, että Suomesta kauppayhteyksiä oli tänne Gotlantiin viikinkiaikana hyvin paljon. Ja varmasti gotlantilaisia kauppiaita pitkin Suomen rannikkoa liikkui.
Visbyn kaupungin muuri ja Turun linna on sisarrakennuksia.
Esikuva suomalaiselle linnanrakennukselle on kyllä paljolti saatu Visbyn muureista, joiden pituus muuten on 3,5 kilometriä peräti. Viikinkiajalla 800, 900 ja 1000-luvuilla oli Gotlanti Itämeren merireittien keskuspaikka, johon laivat ja merenkulkijat pysähtyivät ja johon kertyi aivan vertaansa vailla olevat rikkaudet. Gotlantiin tuli idästä suuri määrä arabialaisia hopearahoja jo Ruotsin Birkan kaupan kukoistuskaudella 800- ja 900-luvuilla, mutta Birkan kauppapaikan toiminnan lakattua vuoden 970 paikkeilla Gotlannista tuli Itämeren pohjoisosan kaupan keskuspaikka. Gotlantiin kulkeutuivat kauppatavarat Suomestakin ja Gotlannista ne lähtivät Tanskanmaan etelärajalla olevaan Hedebyyn, kauppakaupunkiin tai kaukaisiin etelän maihin. Gotlannin verratonta rikkautta osoittavat aarre- ja rahalöydöt. Kun koko Skandinaviasta lasketaan viikinkiaikaisia rahoja löytyneen noin 200 000 kappaletta, niin Gotlannista on tästä määrästä löytynyt puolet rahoista, eli kaikkiaan 100 000 hopearahaa. Ja jos kaivataan vielä detaljoidumpaa tietoa, niin arabialaisia hopearahoja on Gotlannista löytynyt noin 40 000, frankkilaisia on lähes sama määrä, eli 38 000 hopearahaa, ja anglosaksisia rahoja on runsaat 20 000. Tässä pieni vertailu Suomeen. Suomen syrjäistä asemaa Itämeren kaupassa 800- ja 900-luvuilla kuvaa se, että arabialaisia hopearahoja, dirhemeitä, on Suomesta löytynyt kaikkiaan vain 1500. Ja niistäkin aivan valtaosa Ahvenanmaalta. Sitten 1000-luvulla Suomeen tuli jo rahaa enemmän, muutama 1000 hopeakolikkoa länsimaista rahaa. Osaksi Suomen rahalöytöjen vähäisyyttä selittää se, että suomalaisten kanssa käyty kauppa lienee ollut etupäässä tavaroiden vaihtoon perustuvaa kauppaa. Mutta Gotlanti oli todellinen vaurauden tai runsauden sarvi. Edessämme on täällä Visby-museossa ikään kuin havaintoesitys siitä, kuinka lattian alle Gotlannissa usein kätkettiin aarteita. Tässä lattiassa pieni ikkuna, lasikehys, josta näkee ruukussa hopeakäätyjä, hopearahoja, rannerenkaita ja hopeatavaraa. Näitä aarekätköjä on tältä saarelta löytynyt peräti 700. Ja tähän voisi sanoa, että ehkä yhtenä syynä aarteiden kätkemiseen saattoi olla usko tai uskonto. Tiedetään nimittäin, Snorri Sturlason kertoo Heimskringlassa Udinin sanoneen ihmisille, että he saisivat mukaansa Valhallaan sen rikkauden, jonka he olivat ottaneet hautaansa mukaan, tai sitten he saisivat nauttia myös niistä rikkauksista, jotka he olivat kaivaneet maan sisään, että niistäkin olisi jotain hyötyä siellä toisessa elämässä. Tosiaan näitä maahan kaivettuja hopea-aarteita on täältä Gotlannista löytynyt uskomaton määrä.
On sanottu, että Gotlanti omaa suurimman hopea-aaretiheyden läntisessä Euraasiassa. Tämä on semmoinen paikka, johon voisi nastan laittaa tässä suhteessa. Mutta mitä se tosiaan tarkoittaa, että täältä löytyy kymmeniä tuhansia, ehkä 70 000 hopeakolikkoa maahan kaivettuna, plus sitten kaikki rannerenkaat ja kaulakorut ja muut päälle, tai vaikka tämmöiset raakametallitangot. Yhtäältä voi ajatella niin, että onpas täällä ollut rikasta. Mutta toisaalta voi ajatella näinkin päin, että onpas täällä ollut turvatonta, kun on pitänyt kätkeä se, mitä ryöstettävää täällä oli. Gotlanti on siinä mielessä omalaatuinen paikka, että täältä pääsee vuorokauden purjehduksella hyvässä säässä minne tahansa Itämeren rannalle ja seuraavana päivänä takaisin.
Sitä se varmasti osoittaa, että kauppa oli tuonut tänne tavattoman määrän rikkauksia, sellaisen määrän, jota muualla ei voinut olla.
Jatkaakseni tätä sijaintitarkastelua, käänteinen juttu siinä on se sitten, että tänne myös pääsi mistä tahansa Itämeren rannalta yhdessä vuorokaudessa hyvällä tuulella purjehtimaan. Eli täältä ryöstettiin tavattomasti, myöskin yritettiin ryöstää. Tämä oli altis ryöstöille, eikä tämä laivan muotoinen vaikka onkin, niin päässyt mihinkään tämä Gotlanti pakoon.
Tutkijat ovat kuitenkin antaneet sellaisenkin selityksen, ja arkeologit mahdollisen selityksen, että täällä ei ollut kovin paljon rahankäyttömahdollisuuksia ja ihmiset olivat säästäväisiä. Sellaistakin on selitetty, että hopean funktiotarkoitus oli rajoittunut saarella siihen, että sitä käytettäisiin esimerkiksi naimakauppojen yhteydessä tai sitten maakauppojen yhteydessä maan lunastuksen tullessa kysymykseen, tai sitten jonkinlaisena verilunnaina, jos suku joutuisi sellaisia maksamaan, ja että ne säilytettiin sitä varten, tällaisia tarkoituksia varten.
Myös vero Ruotsin kuninkaalle tai Uplannin kuninkaalle maksettiin hopeamarkkoina. Jokainen niistä painoi 210 grammaa alkujaan, mutta inflaatio oli kauhea. Ei kestänyt kuin muutama vuosisadan, niin hopeamarkan arvo oli 1/20 tästä.
Ja Gutasaagasta voidaan suoraan lukea Ruotsin kuninkaan ja gotlantilaisten välisestä sopimuksesta, joka oli sellainen, että jos Ruotsissa kuningas, jonka kanssa gotlantilaiset olivat tehneet sopimuksen, joutuisi pois viraltaan, valtaistuimeltaan tai tulisi maasta karkoitetuksi, niin gotlantilaiset kokoaisivat 3 seuraavan vuoden aikana Ruotsin kuninkaalle maksettavan veron säästöön ja maksaisivat sen sille, joka 3 vuoden päästä olisi kuninkaana. Tällainen selvä määräys on Gutasaagassa ylös kirjattuna.
Ja vielä ehtokin on mainittu. Hallitsijan pitää lähettää suljettu kirje, jossa leimalla sinetillä vahvistetaan, että hän on juuri se oikea kuningas.
Eli nämäkin rahat, tai yleensä hopearahat, saattoivat olla juuri tuollaisia 3 vuodeksi säilöön pantuja rahoja.
Ehkä odottamaan jotain ulkomaille lähtenyttä takaisin kotiin. Ehkä hän ei koskaan tullut sitten jostain Särklannista ja niin jäi rahat sinne. Että varmaan tämä oli läpimenevä piirre siinä taloudenpidossa, että rahaa laitettiin syrjään. Tästä tulee mieleen Moskovan tapaus. Kun Keski-Aasian hopeakaivokset tehty joskus vuoden 1000 paikkeilla, mongolit lähtivät laajentamaan omia maitaan ja hakemaan mahdollisuuksia hopeaveron kantoon. Ja tässä mielessä he valtasivat myöskin Venäjän 1200-luvun alkupuolella ja järjestivät siellä hurjan hopeaverotuksen. Venäjällä ei ole hopeaa, Euroopan puoleisella Venäjällä se on entistä merenpohjaa, siellä ei ole syväkivilajeja. Ja verotus hopea pitikin hakea sitten Harzvuoristosta, Lübeckin kautta, tämän Visbyn kautta, Novgorodiin ja Novgorodista sitten se hajautui eri ruhtinaskuntiin ympäri Venäjän maata, josta se sitten verona kerättiin Moskovaan. No nyt kun 250 vuotta myöhemmin mongolien valtakunta sortui, niin tämä veronkantojärjestelmä jäi päälle. Ja niin Moskovaan kertyi yhä enemmän ja enemmän hopeeta, joka ei sitten mennytkään sieltä minnekään. Ja tämä on se taloudellinen tausta, minkä takia Keski-Venäjä nousi ylitse Novgorodin 1400-luvun loppupuolella.